Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du møde en kvinde, som du rent faktisk godt kender. Du ved det måske bare ikke. Hun er nemlig den, der sørger for, at der er noget for dig at se, når du tænder for fjernsynet om morgenen og ser Godmorgen Danmark. Hun står nemlig for content der. Og så er det også hende, som suser i biografen for os alle sammen og sørger for at se filmene og giver os en rigtig god og grundig anmeldelse af dem, så vi ved, om denne her film måske er noget for os, når vi skal i biografen. Der er kun et tilbage at sige, at det er, glæd dig rigtig meget. Det her, det bliver fedt. Velkommen til dig, Anne Lind Andersen. Jeg har simpelthen glæder mig rigtig meget til at have dig på besøg. Og nu er der nogen, der siger, at det siger du hver gang. Men det her, det har været... Jeg synes jo, at du er sådan en helt særlig gave at få med, fordi vi ved alle sammen godt, hvem du er, men nogen ved ikke, at de ved, hvem du er. Forstår du, hvad jeg mener?
Måske. Ja, måske, men tak.
Måske. Fordi du er jo vores allesammens filmanmelder.
Jeg er i hvert fald filmanmelder.
Du er i hvert fald
filmanmelder. Og har været det i mange, mange år. 25 år faktisk efterhånden.
25 år. Jeg har i hvert fald nogle gange siddet på Facebook og tænkt, mødte hun lige ham? Har hun siddet og talt med det? Jeg vil simpelthen så gerne høre om, hvordan man ender der. For det er jo ikke lige det, der står i, hvad kan jeg blive?
Nej. Nej. Det er da godt nok, jeg får mange henvendelser fra unge mennesker, der siger, hvordan bliver jeg ligesom dig? Eller hvordan får jeg det job, du har? Fordi det udefra måske kan se sådan lidt glamourøst ud for nogen, ikke? Og så svarer jeg altid, nej, det gør jeg faktisk ikke, men jeg har lyst til at svare, at først så går du i skole rigtig mange år og studerer, og læser rigtig meget, ikke? Og så ser du rigtig mange film, og så arbejder du som journalist i rigtig mange år, og så kan det være, at du ender der, hvor jeg er. Ja.
Så det har ikke været planen fra starten af?
Altså, anmelderiet, mener du, eller hvordan? Ja. Nej, egentlig ikke. Og så alligevel, altså jeg har egentlig altid vidst, at jeg gerne ville være journalist.
Ja.
Og så er jeg jo ikke blevet sådan en klassisk journalist fra journalisterskolen. Men jeg tror, det var det der med, og, altså, det er sådan en kliché at sige, men det der med at fortælle historier og høre folks historier, er i virkeligheden altid det, der har drevet min nysgerrighed. Og det er det jo i og for sig også, når jeg ser film. Og det der med også at blive bragt ind i andre universer og høre andre menneskers historie, det har haft lige siden jeg var helt lille. Jeg har læst sindssygt mange bøger. Altså, der var sådan en præ-teenager, der læste sådan noget 10-13 bøger om ugen.
Really?
Ja.
Hvordan kan man det?
Og bibliotekaren troede ikke på, at jeg læste dem alle sammen, men det gør jeg faktisk. Jamen, jeg læste bare hele tiden. Jeg boede så også i en lille by, hvor der ikke... I Jylland, hvor der ikke skete ret meget. Så der var rigelig tid til at læse, når man ikke lige spillede håndbold.
Det var det. Det var håndbold eller bog.
Ja.
Det var håndbold eller nørd, ja. Præcis.
Ja. Og så... Nu får du sådan ligesom den lange vej her.
Jeg vil gerne have den lange historie.
Men så kom jeg lidt væk fra det der med journalistikken, efter at have været ude at rejse og været au pair i Paris et år og sådan noget. Så tænkte jeg, ej, men jeg skulle sådan noget med at tale fransk og sådan. Og så startede jeg med at læse til korrespondent i engelsk og fransk på Aarhus Handelshøjskole.
Ja.
Og da jeg så var ved at være færdig med det, så kunne jeg godt mærke, at jeg skulle nok, det der med at komme ud og arbejde som sekretær og sådan et eller andet korrespondent, det var nok ikke lige det her, min lyst lå. Og så tænkte jeg, okay, men hvis jeg ligesom skal spørge mig selv, og jeg er fuldstændig drevet kun af lysten, og det var jo sådan lidt... Det var en lidt anderledes tilgang. Det her, det er jo tilbage sidst i 80'erne, skulle du tænke på. Det er før alt sådan, den der realiseringsbølge for alvor sat ind. Ikke? Hvor nu er det jo meget gængs, at alle ligesom skal være drevet af lyst i det, de laver. Der tænkte jeg, det der med at læse bøger, det har altid været mig. Det er mit sted, hvis jeg kun er drevet af lyst. Så søgte jeg ind på litteraturhistorie på Aarhus Universitet. Og så kom jeg ind der. Og så startede med at have en grunduddannelse i litteraturhistorie, og kunne så også godt se, at sådan noget med at, hvis jeg skulle videre i den verden, så skulle jeg sidde og skrive Ph.D. i Hølderlin og sådan noget, tysk digter.
Jeg skulle også sige, jeg prøver at nikke som om, det vidste jeg godt, men bare det gjorde jeg ikke.
Nej, det er de færreste, der ved det. Men, og det var heller ikke den vej, jeg så frem. Og så var der heldigvis den her kombinations overbygningsuddannelse på Aarhus Universitet, som hedder Statik og Kultur, og som består af fire moderfag af kunst, dramaturgi, musik og litteraturhistorie. Og når man kombinerer de fire fag, så er det jo meget oplagt at rette det ind til film. Og det var det, jeg gjorde. Så jeg har så tog mine år, og jeg kan med i den uddannelse, og har speciale filmvidenskab. Og der begyndte jeg at skrive om film for et kulturmagasin, og så blev jeg ret hurtigt headhunted af Aarhus Stiftstidende, som spurgte, om jeg havde lyst til at være deres nye filmanmelder. Og det her, det var altså midt i 90'erne, så jeg har været filmanmelder lige siden.
Ej, hvordan havde du det, da du blev spurgt om det? Blev du ikke bare helt vildt glad?
Jo, altså det var da en kæmpe cadeau, fordi jeg var jo ung og havde ikke rigtig skrevet. Jeg skrev for det der kulturmagasin Vi Agenda, som var opstået af frontløbermiljøet i Aarhus der på det tidspunkt, og det, hvor vi selv bestemte det hele, og alt var sådan noget, vi prøver os frem, og der var ikke nogen, der ligesom bestemte over os, så man kunne selv ligesom kaste over det, man havde lyst til. Så det var sådan en, det var min journalistiske læreplads, hvor vi så også gav hinanden hug, når der var noget, der ikke fungerede, kan man sige. Så der prøvede det af, og der tænkte, det synes jeg egentlig var ret sjovt eller ret interessant, det der med at anmelde, og der anmeldte jeg både litteratur og teater og film, og så blev det så meget, fordi det er jo store emner, kan man sige, så der rettede jeg det ret hurtigt ind til film. Så det der med, at nogen udefra så lige pludselig havde læst noget af det, jeg skrev, var jo selvfølgelig sådan en, nå, way, fedt. Ja. Og at jeg så blev ansat som anmelder, så da jeg flyttede til København, så blev det for Berlinsk, og var der i 10 år og sådan noget. Så det har sådan taget sådan hinanden, kan man sige.
Så en typisk arbejdsdag for dig, hvordan ser den ud?
Jamen i dag er den jo anderledes, fordi at der måske er så mange, der ved, det er, at jeg også sidder som indholdsredaktør på Godmorgen Danmark.
Det ved jeg faktisk godt.
Ja, det er godt. men og det er jo heller ikke rigtigt, altså nu på mine sociale medier, er det jo heller ikke noget, jeg gør sådan forfærdeligt meget ud af, fordi de fleste ligesom forbinder mig med film. Men det er jo mit arbejde, det er mit fuldtidsarbejde, så jeg sidder jo mange dage, nogle dage starter jeg biografen med at se film, og mange dage, og det meste af andet af tiden, så sidder jeg jo så på en redaktion på Nordisk Film TV, og sidder med det her store tv-program.
Ja, men hvis du så, lad os tage filmen først, så er du inde, du skal se en ny film,
ja.
Så kommer du ind, det er jo sådan en særforestilling for
pressen.
Ja, for pressen, ja. Yes. Hvordan sidder du så? Sidder man med en notesblok og tager noter, eller sidder du bare og tager den ind, og så tager du bagefter? Og
altså det gør jeg ikke mere, hvis jeg, der er nogen, der gør det, og det er selvfølgelig meget sådan forskelligt efter temperament og sådan noget, hvad man har brug for også at skrive, og skrive tanker ned, man får undervejs og sådan noget. Jeg er nødt til, det gjorde jeg også i starten, men jeg er simpelthen nødt til, at jeg kan godt lide, at jeg sidder der med oplevelsen, og det er ligesom at den, der får lov til at være sådan helhedsindtrykket. Og så er jeg jo selvfølgelig også blevet trænet, kvæl. Jeg ser så mange film. Ligesom at gå hjem bagefter, og så ligesom og analysere den igennem. Og så skriver jeg ned, når jeg er kommet hjem, hvad det er for nogle ting, jeg ligesom stussede over, eller faldt over, eller kom i tanker om, eller hvad jeg synes var vigtigt, eller du ved, alle de der noter, man kan have selv efterfølgende. Dem skriver så hjem ned, når jeg er kommet hjem, og ligesom har tænker filmen igennem. Men jeg prøver ikke at sidde og gøre det, mens, fordi jeg synes, det bliver distraherende, hvis man skal sidde og skrive samtidig nogle noter med nogle tanker, man gør sig, mens man sidder og ser filmen.
Ja, det kunne jeg heller ikke gøre, tror jeg.
Nej.
Men jeg har det sådan lidt med nogle anmeldere, kan jeg jo godt være irriteret på. Sådan er det jo. Det er især inden for musik.
Det følger med jobbet.
Det følger med jobbet. Men jeg tænker lidt, fordi det er sådan en mærkelig måde at starte en sætning på. Jeg tænker lidt, fordi, men det er fordi, jeg synes, det er lidt kompliceret. At være anmelder, hvad synes du, din primære opgave er? Er det at anmelde stemningen, det sådan, som du havde det, da du så filmen? Eller hvordan er det egentlig? Hvad er egentlig det bedste, den bedste måde at anmelde på? Hvorfor nogle anmeldelser kan du bedst lide at læse?
Altså, jeg kan bedst lide at gå til de anmeldelser, som, og det er det, jeg håber, jeg selv også gør, det er at give et fagligt indtryk af den her film. Og det er jo det, jeg synes, der er vores primære opgave som anmelder, det er at give vores, og det er jo en subjektiv, det er anmeldelser, subjektiv mening om den her film, men som er bygget på noget, lad os sige, noget, der nærmer sig noget objektivt, i hvert fald en faglighed. Fordi at, det er klart, at vi, når man ser mange, mange flere film, end den almindelige biografgænger, som gennemsnitligt i Danmark går i biografen lidt over 2 gange om året, så er det klart, at så har man et meget større sammenligningsgrundlag. Og det er klart, at vi også, og det er jo der, hvor man nogle gange, den der debat, der altid er om anmelder og folket, ligesom ligger langt fra hinanden nogle gange. Ikke? Og det er jo fordi, tror jeg også, at vi ser jo flere ting. vi ser og måske også anderledes på nogle ting. Og det gør man jo, altså, når man ser langt flere film, end almindelige mennesker gør, kan man sige.
Ja.
Og så kan det godt være, at vi måske beundrer noget kunstnerisk i en film, som går hen over hovedet på nogle almindelige, som bare er derinde for og i en biograf for at blive underholdt. Og sådan må det være. Men man må, altså, en ordentlig anmelder er faglig i sin, og begrunder og kan argumentere sit synspunkt for en film.
Ja, jamen det synes jeg også. Og hvis det så er det, så kan man være enig eller uenig, men præcis, der skal være en anden form for begrundelse. For jeg synes nogle gange, og det er så særligt i musik, at det kan blive sådan en smagsdommeri på sådan et ufedt måde, hvor jeg tænker, jamen, hvis du ikke kan lide den her kunstner, hvorfor er du så gået derind?
Og der, ja, hvis man er forudindtaget i,
ja,
hvert fald, ikke?
Ja,
altså, jeg må sige, man som anmelder, så må man jo prøve at gå ind så unbiased som overhovedet muligt, ikke? Altså, nu kommer der en polandske film i den her uge, der er premiere. Og det er jo klart, at altså, jeg har det sådan, man må prøve at gå ind og se filmen som en film. Uden, hvis man nu skubbede alt til side om, hvem Polanski er og hans forhistorie. Du ved, og så se på resultatet, hvordan er det blevet, er det egentlig en god film eller ej? Altså, det er jo det vi som anmelder om at gøre, ikke?
Jo, men du har en passion, du har en, som du virkelig godt kan lide, er det ikke korrekt?
Jeg er kæmpe Tarantino-fan.
Altså, ja. Hvor kommer det fra?
Jamen, jeg tror, altså, han er jo også min generation, kan man sige. Han kom jo meget der, hvor han slog igennem i 94 med Pulp Fiction, da den vandt Guldpalmen i Cannes. Og det var jo også lige der omkring, hvor jeg selv startede med at skrive om film og se film, ikke sådan professionelt. Så jeg har fuldtes ad, Tarantino og mig, kan du sige. Nej, men altså, så jeg har jo ligesom, han er min generation, han slog igennem, da jeg var ny, vi har fuldtes ad i sådan karrieremæssigt, og jeg har fulgt ham i hans film, ikke? Så, og jeg synes, hans tone dengang ramte noget, som i tidsånden, som ingen andre havde gjort på det tidspunkt, ikke?
Hvad er det? Hvad er det, der er så fedt ved ham? Specielt.
Nu bliver det meget sådan filmnørdet ned, ja, i Tarantino. Jamen, han kunne noget. Altså, hans film er altid baseret på en enorm viden om filmhistorien. Altså, der er en kærlighed til filmmediet og til film. Og det skinner igennem i alt, hvad han laver. Og særligt også de første der, som jo bare præger af, at han, det er en mand, der har siddet og set uendelig mange film, som ligger til grund for de film, han så selv laver. Så jeg synes, den her kærlighed til filmmediet er det, der altid brænder igennem hos ham.
Så det er derfor, at du ligesom er sådan helt...
Ja, så kan han noget andet. Altså, han er jo sindssygt dygtig til at skrive dialoger og bygge universer op og lave en stemning af noget coolness, du ved. Altså, så han kan mange andre ting, og bruge musikken og så videre.
Ja. Ja, han kan godt blive sådan lidt weird til mig.
Nå, okay.
Ja, men det er ikke, fordi jeg ikke kan lide, men du ved, det er det der med netop den nerve, man rammer. Men det er jo også, som du siger, den viden, du har. Du sidder inde, du kan se nogle andre ting, som højst sandsynligt er skøjtet hen over hovedet på mig.
Ja.
Så hvis jeg sad og så en film sammen med dig, og du sagde, hey, prøv lige at lægge mærke til, så tænker jeg også, og så kunne jeg få noget andet ud af den.
Ja, der er jo referencer til andre film hele tiden, ja, i hans film.
Ja.
Og dem skal man selvfølgelig kende, det er klart.
Ja.
For ellers så ser man dem ikke. Men altså synes jeg, at han laver der nogle,
ja, ja,
underholdende film.
Jo, det gør han. Det gør, okay, han. Men det er jo det der med, om man er sådan inkarneret fan eller ej. Altså, ja, det er jo sådan mere sådan, han er cool, og de er fede. Men jeg kan mærke, at den kærlighed, du har, den er anderledes.
Mm.
Og det er jo, og det tænker jeg også lidt det der. Der er jo nogle film, som hvis du ser dem, jeg kan jo godt se en film igen og igen, og så opdager jeg nye gaver. Fordi så er der nogle dialoger, som jeg kan, så har jeg overskud til at se noget andet, og så opdager man pludselig små guldæg rundt omkring. Og det, præcis, synes jeg jo er helt vidunderligt.
Ja.
Gør du også det? Ser du også film flere gange?
Ja, altså hvis jeg er glad for dem. Tenet her, jeg har set det 2-3 gange efterhånden, for at se, om jeg bedre kunne forstå den, og hvad der foregik. Men altså, ellers er der, jeg ser faktisk tit film, i hvert fald 2 gange. Men det er meget omkring premieren, og så kan der godt, det er de færreste, og sådan, så det er mere klassikerne, jeg sådan haler frem efter, og ikke har set dem i mange år, så kom i tanke om dem, og så tænkte, den skal jeg lige se igen her.
Ja. Jeg bruger jo film som sådan stemningsgrundlag. Det er sådan, hvis jeg skal sidde, hvad har jeg lyst til i aften? Hvilken stemning har jeg lyst til at have? Så kan jeg så hive.
Men trækker du så på film, du allerede kender, eller på nogle nye?
Rigtig meget film, jeg kender. Hvis jeg er i det der humør, hvor jeg bare gerne vil underholdes, så skal det være nogen, jeg kender. Så kan jeg godt blive modig nogle gange og se noget nyt. Men jeg synes, mange af de film, der er, hvis du for eksempel går ind på Netflix eller noget, de er sådan lidt cheesy. Altså, og jeg kan egentlig godt lide sådan lette film, men det bliver for meget. Det der med, at du er inden for 5 minutter, så har du gættet plottet, helten, heltinden, hvad der går galt, og man tænker, ej, okay, altså, ingen overraskelser, så er det ikke så sjovt, vel?
Nej.
Nej. Bliver du ikke også træt af sådan en film?
Jo, jo, der er jo masser, altså det skal man jo ikke glemme som anmelder, når vi så skal se det meste, ikke? Der er jo eddermame eller meget lort, undskyld mit sprog. Altså, man skal se mange dårlige film, for de der enkelte få guldæg, der så kommer en gang imellem, ikke? Altså, og det meste er jo sådan noget middelmådet noget, og så er der noget, der er rigtig skidt nogle gange, ikke? Og nu, altså Netflix er jo en helt anden sanger for sig selv nærmest, ikke? I forhold til deres produktioner og hvilke kvalitetskriterier eller manglende de har på mange af de ting, de får lavet. Men det er jo en helt anden snak.
Ja, jeg kan huske, jeg blev meget glædeligt overrasket, da jeg så The Intern med Robert De Niro og Anne Hathaway. Fordi jeg synes, den var så sød. Jeg kunne enormt godt lide at se Robert De Niro i en rolle, hvor han var sådan en omsorgsfuld gammel mand. Jeg kan godt lide ham i den rolle. Men for mig der handler det meget om sådan nogle ting. At der kommer en eller anden stemning, en eller anden karakter, der har et eller andet, som jeg rigtig godt kan lide. Eller også overraskelsen. Da jeg var inde og se Solkongen i biografen, jeg havde ingen som helst idé om, hvad jeg skulle ind og se. Og jeg tror, jeg lå krøllet sammen og grinede mere nede under, nærmest under stolen, end jeg sad og så den, fordi jeg var så overrasket. Jeg havde ikke regnet med, at den var så skæg. Og så kildede den en funny bone den dag.
Mm.
Har du ikke også det nogle dage, hvor at, så er det bare, så er de federe end andre?
Altså, jeg kan jo ikke udelukke det, men det tror jeg ikke. Altså, jeg prøver at se med de faglige briller, jeg nu har, og se på film, ikke? Så jeg tror ikke, det er sådan, det der med, som nogle anmelder godt siger, at det der, det kommer an på deres humør den dag og sådan noget, det prøver jeg virkelig at komme ud over.
Ja.
Altså, selvom det kan lyde sådan lidt umenneskeligt, men det forsøger jeg i hvert fald virkelig meget på. Altså, så det skal ikke være, fordi jeg har en dårlig dag, at det så går ud over en filmanmeldelse. Altså, nej, at den så bliver anmeldt dårligere.
Men kan du så nyde en film? Kan du sidde derhjemme og nyde en film? Eller er du sådan en, der er lidt irriterende at se film med, fordi så har du sådan nogle kommentarer som, ej, prøv at se, man kan se boomen derhenne, og hvorfor gik de ind i et hvidt hus og gik ud af et rødt murstenshus, og der er skriptfejl her og der. Er du sådan en, eller kan du godt bare sidde og nyde en film og slå
Det forsvinder aldrig helt, men jeg kan skrue meget op og ned for det. Altså, hvis jeg kun skal se noget derhjemme, bare sådan for min egen hygges skyld, så kan jeg godt slå det sådan, altså skrue helt ned, hvor det er meget lavmældt, ikke? Og så er det klart, at hvis jeg så er på arbejde, så er der skruet fuldstændig op for det.
Ja.
Men det er klart, at man ser jo de ting, man ser. Altså,
ja.
det kan man jo ikke slippe af med.
Det kan man ikke slippe af med. Hvem synes du er den mest, sådan det vildeste, du har interviewet i forhold til en film? Sådan en skuespiller?
Jamen, det var faktisk et af de her fornyelige interviews, eller det var sidste år, hvor jeg fik lov til at interviewe en mand, som har været en drøm for mig at interviewe, nemlig Martin Scorsese. Og det er jo igen, nu talte vi om Tarantino før, men Scorsese er jo en anden instruktør, jeg er kæmpe fan af, ligesom så mange andre er det. Så ham fik jeg lov til at møde og interviewe, så det var rigtig, rigtig stort.
Hvordan bliver sådan noget sat i stand? Altså, hvordan kommer man til det? Står du på en liste, og så har de... Jeg har jo ikke filmanmelder, jeg ved det ikke.
Nej, altså det er jo... det amerikanske filmselskab, typisk, i de her film, de bestemmer, hvor meget presser, der skal laves til de forskellige lande, og hvor mange interviews, de kan få. Og så er spørgsmålet, om de vil lave sådan en... Det hedder en junket, det vil sige sådan en presse-event, hvor de typisk lejer et hotel i London, og så inviterer de en masse internationale presse over for at lave de her interviews. Og der bliver man så i det enkelte land selvfølgelig valgt af det lokale distributionsselskab, om hvor de tror, hvilke medier, der vil give dem mest, hvad skal man sige, plads marketingsmæssigt, ikke? Ved at lægge det her interview et sted. Og det er klart, at når jeg laver tv, som jeg gør, så er man meget ret højt på listen, kan man sige. Og så jeg får rigtig tit tilbudt de der store navne og store film. Og så nu corona har jo ændret alt, fordi sker det jo på Zoom. Nu foregår det jo på Zoom. Rigtig kedeligt, fordi så sidder, men også meget mærkeligt. Jeg sad hjemme i min stue og interviewer de her stjerner seneste, Sharon Stone og Cynthia Nixon og Sarah Paulson på tv-serien Ratched. Men førhen, før corona, så rejste jeg ud til, lad os sige, London, og på det hotel, og så møder man op, og så er det et meget sådan pølsefabriksagtigt, fordi så er vi jo en række journalister, der er inviteret, som sidder og venter på at komme til. Og når det gælder tv, så får man typisk kun en 5-6 minutter. Og det lyder rigtig, rigtig kort. Men man, og det er det også, fordi man som interviewer jo helst vil have et par timer til at interviewe de her mennesker. Men på tv er det jo lang tid, skulle du tænke på. Lad os sige, et klassisk nyhedsindslag i nyhederne varer halvandet minut. Ikke? Ja, ja. Så at have 5-6 minutter, kan man sige, med et menneske, det kan godt, det er nok, hvis du bruger det ordentligt, kan man sige. Og så det er sådan, det foregår. Og så laver man det der, og så tager man det med hjem, og så klipper man det til det, der skal vises, og så bliver det vist.
Når du har så kort tid med sådan en person, hvordan pokker vælger du, hvad du gerne vil spørge om?
Jamen, det er jo at finde en vinkel. Det er jo det, jeg synes, fordi der er mange filmjournalister, som jeg synes sidder og spilder deres tid, altså spørger sådan noget med, det har jeg jo hørt rigtig meget kolleger spørge om sådan noget, når man prøver at beskrive din karakter i filmen, og sådan nogle, altså sådan nogle fuldstændig overflødige spørgsmål, ikke? For mig handler det jo om, igen som journalist, at finde, hvad er vinklen, hvor det er interessant i den her film, eller den her rolle, eller den her skuespiller og vedkommendes karriere, så hvor skal man ligesom slå ind hen, ikke? Og så er det noget med, altså fordi du har så kort tid, så skal du fra det øjeblik, du træder ind i rummet, og der sidder, du skal forestille dig, to kameraer på, et på talentet, som det hedder, og et på journalisten. Og så rundt omkring i det her lille hotelværelse, som de typisk er, ud over lys og kamera og alt det der, så sidder der ude i kanterne, så sidder der jo så publicister, altså deres manager og PR-folk og make-up-artister og alt muligt, de sidder så rundt omkring, og sidder og lytter med, og det skal man jo så distrahere fra. Fra det øjeblik, du træder ind i rummet, der skal du ligesom bryde isen, for at du har en kontakt med vedkommende, fordi du har så kort tid. Og der er ikke tid til sådan noget opvarmningsspørgsmål og sådan noget. Men, altså, det er jo noget med at gå direkte på, og jeg har ligesom lært lektien på en hård måde. Du er nødt til, at hvis du skal have din vinkel dækket, så skal du starte med de der spørgsmål lige på hårdt, ikke? Fra starten. Og så kan du gå ud og brede dig lidt ud bagefter, hvis der er tid til det. Ikke?
Ja.
Men det er sådan, det foregår.
Har du ikke sådan lidt kilder i maven, når du skal ind til sådan noget?
Altså, jeg er ikke sådan nervøs, men jeg har adrenalin, kan jeg godt mærke. Altså, jeg er sat op til det, når man skal ind, fordi det er sådan en, det er ligesom at lave live TV, når jeg er på Godmorgen, ikke? Altså, jeg er jo heller ikke nervøs, men man er sat op til det, fordi at det er lige nu her, du kan ikke lave det om. Det skal være, og med årene, så er jeg kommet til at elske det. Jeg elsker live TV, fordi jeg elsker det der med, at man ikke kan tage tingene om. Du er nødt til, det er lige nu her, og hvis du fucker op, jamen så fucker du op, og så må du, eller du går i sort og ikke kan huske, hvad du skal sige, eller hvad. Så er du nødt til at redde den lige der på pletten, fordi man kan ikke gøre andet.
Nej, jeg er også en sucker for det. Det er, ja. Jo, det er også, jeg er gammel sportsudøver, og det er jo det samme. Du Præcis. Kan jo ikke lave det om.
Nej.
Altså starten går nu,
ja.
Og så skal du være klar. Der er noget fedt ved det.
Ja, men det synes jeg også.
Ja.
Men det er også, altså, og det kan jeg jo se, og det er jo også kun fordi, jeg har gjort det efterhånden så længe. Det kan jo være mega angstprovokerende, hvis man ikke har prøvet det før. Ikke?
Jo, altså, jeg prøvede at forestille mig det, fordi jeg har jo set Notting Hill. Ikke? Det var det, de gjorde der, da han var inde for Horsen Hound og skulle interviewe. Det må være sådan setupet er.
Og det var en pressekonference.
Nej, de var inde, han var inde først og skal interviewe og kommer til at se, at det var helt forfærdeligt. Og så ender det med en pressekonference, men det er... Ja, så jeg prøvede at forestille mig, at du sad lige det setup der i mit hoved. Du laver også foredrag, er det ikke korrekt? Du går ud og holder foredrag?
En gang imellem, ikke så meget, som jeg faktisk gerne ville, fordi det jo, nu taler vi om live TV, det der med at, ligesom at være på lige nu her, og det er jo, når jeg ligesom har lært at holde af det, så synes jeg faktisk, at det der med at holde foredrag for et levende publikum, ligesom er en udvidelse af den tangent, som jeg har fået smag for. Fordi det er det der med at stå over for et levende publikum, og det, som du sagde før med sportspræstationer, det er lige nu og her, og du kan ligesom ikke lave det om. Og det synes jeg er fantastisk. Og så er der jo også den der umiddelbare reaktion, man får, det ved jeg, skuespillere siger i forhold til at lave teater og film, så det der med teateret, altså det der er givende, det er, at du mærker reaktionen lige med det samme, ikke, fra publikum. Så det er så super, super, super fedt, men, og det vil jeg helt vildt gerne lave mere i, men så ja, i et lille omfang.
I et lille omfang. Hvad taler du om?
Jamen, jeg har talt alt om Oscar. Det er jo sådan lidt blevet en selvbestaltet ekspert i om Oscar-uddeling og sådan. Og så senest har jeg for eksempel holdt et foredrag om en koreansk instruktør, Bong Joon-ho, som vandt Oscar i år med Parasite-filmen nede på Odense Film Festival. Så det er tit sådan nogle sådan ret filmnørdede ting.
Ja, filmnørdede ting, du har fået. Hvad er de mest typiske, eller hvad er de typiske spørgsmål, du får? For du må få nogle spørgsmål bagefter.
Jamen, faktisk er det tit ikke til altså, film. Jo, altså, det er typisk spørgsmål, og ikke kun, når jeg er ude og møder publikum. Men det er også, når jeg går i byen, så er det og tit, når hvad skal man sige, det andet køn er blevet lidt fulde. Så tror de har opfundet den dybe tallerken og kommer hen. Må jeg godt stille dig et spørgsmål? Så siger jeg, ja, det må du gerne. Så hvad er den bedste film, du nogensinde har set? Og der er jo ikke noget varmt med spørgsmål, bare det er det samme spørgsmål, jeg altid får.
Ja.
Så det er det. Men jeg vil sige, når jeg er ude til foredrag, så er det faktisk ret sjovt, fordi at når jeg så har stået der og kloget mig på noget filmfagligt, så de spørgsmål, der kommer, det er altid på noget mere personligt. Ja. Og det er lige præcis som du også startede med, hvordan bliver man filmanmelder, eller hvordan er det at være filmanmelder, eller du ved, alt sådan noget mere personligt rettet.
Ja, men det er jo også fordi, at det er sådan et, det er sådan lidt mystisk, altså det er jo sådan et lidt mystisk univers for dem, der ikke er en del af det. Mm. Hvordan kommer man ind der? Altså, hvordan finder man den dør, og hvad har du gjort? Fordi det er jo altid nemmere at gøre noget, nogle andre har gjort. Så jeg kan godt forstå, spørgsmålene kommer. Ja. Hvordan pokker får man sat det i stand?
Mm.
Vildt. Hvad med, så kommer du på TV2. Hvordan kom det i stand?
Jamen, altså, jeg arbejder for et produktionsselskab, der hedder Nordisk Film TV, som producerer nogle programmer, Godmorgen og Godaften Danmark, for TV2. Og jeg startede derude, jeg havde lavet lidt TV. Jeg fik faktisk, mens jeg skrev speciale på Aarhus Universitet, fik jeg job ude på DR i BRU. Og blev bare kastet ud i det. Det var learning by doing.
Hvad lavede du der?
Jamen, der var på et ungdomsprogram, der hed Supergejl, som journalist og trætlægger. Og havde overhovedet ikke nogen tv-erfaring, hvilket jeg godt, altså folk godt vidste. Men det var sådan noget med at blive kastet ud i det, ikke? Og der blev ikke ligesom taget hånd om en og sådan noget. Så det var virkelig learning by doing the hard way. Og det var et sindssygt hårdt år, altså, og så samtidig så pendlede jeg mellem Aarhus og København, og blev også gravid undervejs, og du ved, så der var mange ting det år der, og så tænkte jeg, at jeg skal aldrig mere lave tv, hvis det er på den her måde. Og så lavede jeg et månedsmagasin for kvinder, Woman, var jeg med til at starte, der, og var på det et par år, og begyndte samtidig at skrive for Berlingske som anmelder og sådan noget. Ved at jeg faktisk selv kontaktede kulturredaktøren og sagde, hvad I mangler I ikke en kvindelig filmanmelder? For de havde to mænd. Og så ville kulturredaktøren godt se noget af det, jeg havde lavet, og så fik jeg så den chance også, og, hvilket var ret fint. Efter det så, eller samtidig, men alting var sådan samtidig omkring den her periode i mit liv, så dukker det her job op som almindelig reporter på Godaften Danmark. Og der tænkte jeg, hvis jeg nogensinde skulle lave tv igen, så skulle det faktisk være lige præcis på det program. Fordi det var det der med at tage ud, og der lavede vi jo reportager ude i marken, og møde almindelige mennesker for at høre deres historier.
Ja.
Og så søgte jeg det, og så fik jeg det. Og så, da jeg så startede der, så havde vi en redaktion, og det lyder måske ikke så meget i dag, når vi laver mange flere timers live-tv, men dengang lavede vi jo en halv times live-tv, og vi startede med at møde en hver eneste morgen, altså på redaktionsholdet, med at have 0 på programmet. Ikke? det var bare sindssygt stressende for alle. Og så begyndte jeg at tænke, det må man kunne effektivisere en lille smule på. Sådan at jeg tænkte, lad os løse det, der er et problem, hvad skal vi gøre for at løse det? Og så begyndte jeg selv at lave aftaler forud, i sådan en helt sådan gammeldags old school Mailand kalender, papirkalender, hvor jeg så skrev aftaler ind på visse datoer. Og så begyndte folk jo godt at kunne se fidusen i det. Og så begyndte det bare at blive mere og mere professionaliseret. Og da vi så Nordisk Film TV overtog Godmorgen Danmark, der lå hos Skandinavisk Filmkompagni, da vi overtog det og gik i luften 1. januar 2009, der blev det så en reel stilling at sidde som planlægningsredaktør eller indholdsredaktør. Og der sad jeg jo de første 3-4 år, der sad med begge programmer alene.
Ej, shit.
Ja. Og så er det jo så blevet udvidet og så videre. Så nu er det et helt hold omkring det.
Ja, men hvad laver man så? For det, der sidder nogen. Igen, det er også sådan et det magiske Narnia-land, hvor ingen nogensinde har været inde. I din stilling, hvad laver du så? Og hvordan gør du det? Hvordan bestemmer du, hvad der skal være i programmerne?
Jamen, det er jo en blanding af, at efterhånden så har jeg jo et sindssygt stort netværk, og folk ligesom ved, at hvis de skal pitche historier eller tilbyde historier til programmet, så er det mig, de skal henvende sig til. Så jeg får rigtig mange henvendelser udefra, der kommer ligesom af sig selv. Og så er det jo selvfølgelig også den anden vej, hvor jeg selv hele tiden holder øje med, hvad sker der derude, hvad er det, vi skal være opmærksom på, der kommer af ting og sager. Og det kan være alt fra altså, kulturhistorie selvfølgelig, men også sportsbegivenheder og politik og alt, kampagner og så videre. Ikke? Så det er jo ligesom med også at holde øje med, hvad sker der derude, hvad skal vi lave historier på, hvad skal vi gå med på. Og så er det jo en vurdering, altså på, hvor er den gode historie, hvad er det, der passer til vores programmer, som skal i. Altså, så det er sådan...
Strikker du det sammen på en eller anden måde, hvor du siger, at der skal være lidt af det, og lidt af det, og lidt af det?
Altså der er jo det skal være et mix af alle mulige ting, og der skal også være, som jeg ikke tager mig af, fordi det skal være åbent til dagen, altså nyhedsaktuelle ting, fordi vi er et aktualitetsprogram. Så det skal der ligesom også være plads til. Men alt, hvad man ligesom kan planlægge forud, det sidder jeg med.
Er det nogensinde gået galt på sådan et program, et eller andet, der bare går det hele af sejlet?
Jamen, altså, jeg vil sige, meget få gange, som i forhold til, hvordan seerne kommer til at opleve det på skærmen. Fordi vi er jo virkelig, virkelig dygtige til at redde mange ting. Især altså for, lad os sige, en gæst, der sover over sig og ikke kommer, så har man jo lige pludselig et hul i et program, som man skal finde ud af at få dækket på morgenen, ikke? Altså, hvor man ikke bare lige kan ringe en anden gæst ind. Det ville man have kunnet aftenen før, for eksempel. Men hvis nu vedkommende er blevet syg, eller har sovet over sig, eller et eller andet, ikke? Sidder fast i trafikken, whatever, så skal vi jo lige pludselig dække det på en måde. Så er der jo rigtig meget stress bagved, behind the scenes. Men som seerne jo aldrig rigtig kommer til at mærke, det er jo kunsten, kan man sige. Så der kan jo, der kan gå alt muligt galt. Vi kan have gæster, som ikke, du ved, vil sige det, de egentlig havde sagt, de ville sige, du ved, og stikker af i en helt anden retning. Eller der er gæster, der bliver helt skrækslagende og sidder og næsten ikke kan pipe et ord, du ved. Altså der kan være mange scenarier, der går galt.
Ja. Og der er det jo netop, fordi du siger, det er live, så kan det jo godt være tricky, når du sidder med en, som er inde for en eller anden bestemt årsag, noget de skal sige, og så vil de ikke sige det.
Ja.
Så får man jo ikke det indslag, man gerne vil have.
Nej, men altså, der har vi jo, altså, det er jo der, hvor al vores forberedelsesarbejde kommer ind. Altså, prøver at tage hånd om det ved en journalist, der ligesom prøver, der briefer med gæsten inden, så alle er forberedt på, og vi også ligesom har klappet vinklerne af, så vi ikke laver et bagholdsangreb. Det er vi ikke et program, der er interesseret i at lave på vores gæster. Og så har vi også nogle sindssygt dygtige værter, altså som ligesom også er gode til at fange tingene, når de opstår.
Ja. Hvad drømmer du om? Altså er der andet, du skal? Du har jo fingrene nede i en masse super spændende ting. Vil du fortsætte med det, eller har du et eller andet, hvor du siger, at den der på min bucket list, det sker altså også lige?
Ja, altså jeg tror, at jeg tænker meget over, at jeg vil gerne have noget, der er mit eget. Det tror jeg, altså bliver... Nu sidder du med din egen podcast, ikke? Og jeg ved ikke rigtig, om det lige skal være podcast eller noget andet, ikke? Altså, så noget som... Altså en filmplatform, som er min egen. Det tror jeg er meget sådan det, jeg arbejder med op i mit hoved lige nu.
Det kunne da også være super fedt at have en filmpodcast.
Det synes jeg.
Der ville der være rigtig mange lyttere til den. Det skal, du gøre. Det får vi lige sagt. Det skal hun gøre. I skriver til hende. Okay, fedt. Jeg har nogle spørgsmål til. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft, Anne?
Jamen, det var... jeg gik på sådan en adventist-gymnasium.
Det skal du lige forklare.
Adventister, det er ikke fordi jeg er adventist, det er en specielt religiøs afart, kan man sige. Jeg er kristen, men det var bare tilfældigt, at jeg kom på det gymnasium.
Ja.
Men fordi de ejede også, hvis nogen kan huske, Nutana-mærket.
Ja.
Ja, Nutana-fabrikken i Bjergerskov.
Ja.
Så da jeg på et tidspunkt i gymnasiet ledte efter et sommerjob, så fik jeg faktisk job på den der fabrik. Men jeg kom på natholdet. Ikke Breinholds-natholdet, men på fabriksnatholdet. Og det betød altså, at jeg stod hele natten, og så stod man med sådan et samlebånd, hvor der så kommer pap eller rosiner, lad os bare sige, rosinposer ned, så man så skulle pakke 12 i hver papkasse, lukke den og sende den videre, ikke? Det stod jeg lavet. Det var så kedeligt, at jeg kunne stå. Altså, faktisk den største udfordring, det var, at jeg ikke faldt i søvn. Fordi jeg var sådan lige ved at falde i søvn hele tiden, mens jeg stod ved det der samlebånd.
Nej.
Det er nok det værste og det mærkeligste job, jeg også har haft.
Jamen, man kan da ikke passe sin skole også, hvis man skal lave det.
Jamen, det var i sommerferien.
Og det var i sommerferien, ja.
Ja.
Ja, jeg har prøvet at have sådan noget, hvor jeg var på nattevagt på et plejehjem. Jeg kunne heller ikke, altså, og så skulle jeg gå hjem og sove bagefter. Og jeg duer slet ikke til det der.
Ja, man fik en helt mærkelig rytme, ikke? Det der, man, så havde man fri om morgenen, og så skulle man gå hjem og sove og sådan noget.
Altså. Ja, og min krop siger, nu er det lyst, nu skal vi være vågen.
Ja.
Altså, det gik slet ikke. Og den synes også, at den skal sove, når det bliver mørkt, så det blev faktisk lidt småfarligt, det der. Nattevagt. Hvad er det seneste ego-indkøb, du har lavet? Og med det er, skal man forstå, at det skal være et eller andet, som du har købt kun til dig, fordi det tænker du, det der, det skal jeg bare have.
Jamen at have, fordi at, jeg synes faktisk, det er et lidt svært spørgsmål, fordi jeg kan ikke huske det, men det jeg kan huske er sådan noget, som kun er for mig, hvis jeg hæfter mig med den del af sætningen, så er det massage.
Massage, det er også et godt egoindkøb.
Okay, ja. Godt, hvis det gælder, fordi det er jo ikke sådan noget, man må have, men Nej. Det er sådan en, altså det er, jeg tror, altså de ting, jeg sådan bruger, når jeg bruger penge på mig, så er det mad og massage.
Mad og massage.
Ja, altså at spise mad ude, og så god mad ude, og så massage. Ja. Det er virkelig de der ego-ting, jeg bruger penge på.
Ja. Og hvor finder du glæde? Der må også være dage i dit liv, hvor du bare tænker, dammit. Det her, ja. Det er en møgdag. Hvad gør du så?
Altså, jeg tror meget på at have en livsindstilling, der prøver... Altså, jeg tror, det der med, og nu hedder din podcast, hedder Lykkefix, så jeg har gået og tænkt ret meget over det. Og jeg tror, altså, lykke, det der med at gøre sig selv lykkelig, kræver jo i virkeligheden hårdt arbejde. Altså, det er jo ikke sådan... Man kan godt få de der nydelsesøjeblikke, som nogen forbinder med lykke og lykkerus. Men de kommer jo så sjældent, ikke? Det ved jo, de fleste af os. Så dem kan vi jo ikke leve for. Så hvis lykke er den der sådan en tilstand af, at man er glad, så kræver det meget arbejde og dels at skabe sig en tilværelse, hvor man er der, men også lige så meget en livsindstilling i forhold til, hvordan man vil takle. Ja, lige præcis en dag, hvor du er i dårlig humør, eller du har nogle oplevelser, som... Virkelig synes er irriterende, og som gør dig vred eller irriteret, eller et eller andet, ikke? Og der tror jeg bare, at man må ligesom hele tiden gribe fat i egen barm, fordi meget af det handler jo om, at man et eller andet sted har lidt ondt af sig selv. Ja. Og det, der virkelig ikke, altså, synes jeg, skal være plads til, det er jo at have selvmedlidenhed.
Ja.
Og det arbejder jeg virkelig meget på, og har gjort at udrydde alt, hvad der hedder selvmedlidenhed. Og hvis man lærer sig, så skærer det væk i sig selv og i sit liv, at der ligesom ikke er plads til at have ondt af sig selv. Altså, hvis der skete noget forfærdeligt, så at have medfølelse for sig selv, det er klart. Men i dagligdagen over, at man tingene ikke lige bliver, ligesom man selv vil have det hele tiden. Det må man bare være lidt hård ved sig selv og sige, og hvad så? Altså, og så se positivt på det.
Ja.
Se, hvordan kan man vende det her til noget positivt, fordi det er et valg, man tager hver gang. Det er jo ikke sådan noget, der bare kommer dumpen af sig selv. Det er jo et valg, man gør.
Så hvornår var det sådan et bestemt tidspunkt, hvor du tænkte, nu gider jeg simpelthen ikke ret rundt og have ondt af mig selv mere? Eller hvad?
Jeg tror, jeg altid har haft en tendens til ikke at have det. Fordi jeg kan ikke huske et bestemt tidspunkt, hvor jeg sådan har tænkt, nej, nu skal det være slut.
Nej. Er det noget, du også... Du har et par børn, er det ikke korrekt?
Jo, det har jeg.
Ja, er det noget, du også opdrager dem med? At prøve at netop igen se på det positive? Når, de kan jo godt... Hvor gammel er det, de er?
Jamen, de er jo voksne nu, ikke? Jo. Min ældste er 28, og min yngste er 21.
Ja.
Så det er jo voksne mennesker.
Ja, men de må have været igennem den der periode, hvor at alting er bare uretfærdigt.
Ja.
Ja.
Og det har de da også... Altså, det har alle mennesker en tendens til at have det i nogle perioder, ikke? Men... Men jeg synes da, jeg har fået dem opdraget nogenlunde hen i den retning af, at man må, så må man gøre noget for det. Altså, det er jo ikke noget med, at man ikke skal lytte til sin egen følelse. Det er jo ikke den måde, skære det af på, hvis bare for ikke, at det bliver misforstået. Men at man så må gøre noget for, at man kan ikke bare sådan sidde og klynke og synes, at livet er dybt uretfærdigt. Så må man gå ud og se på, dels analysere først, tage sit eget ansvar for sin egen rolle i det, at det er endt på den måde, og så se på, hvad kan jeg gøre ved det?
Ja. Er der noget, du gør sådan, som typisk? Er der nogle steder, hvor du tænker, her, der kan jeg godt få mit lille lykkefix, et eller andet, sådan du tager fat i et tankemønster, noget helt fysisk, du gør?
Fysisk, så går jeg. Altså, jeg går lange ture, og det har corona været suveræn til. At gå lange ture ude i naturen.
Ja.
Og faktisk natur, altså det lyder mange, eller nogen, som kender mig, måske grine, fordi de forbinder mig så meget med at være et bymenneske, og benytter jo byen i stor udstrækning. Men faktisk natur spiller en kæmpe rolle for mig. Altså at kunne være ude i den, og gå ture i den, og bare være udenfor faktisk, udendørs, meget tiden.
Ja.
At det er noget, der giver mig den allerstørste sådan, glæde indeni.
Ja, det er sjovt. Det har næsten alle, der har været på besøg, sagt. Gå ud og gå en tur. Gå ud og være i naturen.
Ja.
For der sker et eller andet der. Det er svært at blive ved med at være ked af det, eller deprimeret, når du er ude og også fysisk aktiv. Det hjælper jo også enormt meget på det.
Ja.
Så fremadrettet, du skulle have en ny podcast.
Ja, måske. Ja.
Er der andre ting, du tænker, du skal opleve? Er der nogen, du bare skal interviewe? Du har garanteret en bucket list.
Ja, altså der er der stadigvæk nogen tilbage. Jeg ved ikke, hvor sandsynligt de er. Altså, Christopher Walken er sådan en af mine egne darlings, jeg godt kunne tænke mig med, for jeg synes, han er så super cool og fed. Ja, hvad er der så? Så Jack Nicholson, men han giver jo ikke interviews mere, så jeg tror, den er ret usandsynlig efterhånden. Ja.
Ja, men det er også, du har også virkelig haft nogle af de fedeste med.
Jeg har interviewet ret mange af de filmmennesker.
Ja, ja, filmmennesker. Anne, tusind tak, fordi du gad at tage vejen forbi.
Jamen selv tak. Det har været en fornøjelse.
Det har været en stor fornøjelse.